Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ժամին մեր ծրագրում։ Ազգային ժողովում ընդունվել է կառավարության ներկայացրած ծրագիրը միայն հանրապետական կուսակցության կողմ քվեներով։
Կողմ 70-1 Ձեռնպա 2 որոշումն ընդունվել է։
Ինչով են բացատրում ձեռնպահ մնալու իրենց դիրքորոշումը Հրանտ Բագրատյանն ու Ալեքսանդր Արզումանյանը։ Մարզահամերգային համալիրի ղեկավարությունը շենք Նաճուրդի հանելը անօրինական է համարում։ Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայության ղեկավարը Հայաստանում է, քննարկում է հայ միգրանտների Ռուսաստանում աշխատանքի պայմանները դյուրացնելու հարցը։ Հակառակորդի գնդակից այս տարի արդեն 5-րդ զինվորին ենք կորցնում։ Դիվերսիոն գործողության փորձը, սակայն, հաջողվել է կանխել։ Ուկրաինայում արտահերթ նախագահական ընտրություններից առաջ այդ երկրի բանակը Դոնբասում ծանր կորուստներ է կրում։ Այս եւ այլ թեմաների կանդրադառնանք առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում։ Նախ, սակայն, լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հաղորդագրություն է տարածել, պնդելով, որ մայիսի 22-ին հայկական կողմից դիվերսիոն հարձակում է տեղի ունեցել Ֆիզուլիի դիրքերի ուղղությամբ, ինչի հետևանքով ադրբեջանցի 3 զինծառայող վիրավորվել է։ 3 Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը հաղորդել է, որ զորքերի շփման գծի հարավային ուղղությամբ տեղակայված մարտական հենակետում հակառակորդի կողմից արձակված գնդակից մահացու հրեզենյային վիրավորվել է ստացել 20-ամյա զինծառայող Արթուր Օհանջանյանը։ Ադրբեջանը հերքել է իր առնչությունը հայ զինծառայողի մահվանը։ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետգեներալ գնդապետ Յուրի Խաչատուրովի գլխավորած պատվիրակությունը մայիսի 21-ին Բրյուսելում մասնակցել է ՆԱՏՕ-ի ռազմական կոմիտեի Աֆղանստանում անվտանգության աջակցության միջազգային ուժերի գործողությանը եւ վճռական աջակցություն ձևաչափով իրականացվելի կառակելությանը մասնակից երկրների զինված ուժերի գլխավոր շտաբերի պետերի ձևաչափով հերթական նիստերին։ Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկը պահանջել է գումարել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի արտակարգ նիստ և քննարկել հարավ արևելքում ծավալվող մարտական գործողությունների խնդիրը։ Յացենյուկն ասել է, թե Կիևը ունի փաստեր, որոնք ապացուցում են, որ Ռուսաստանը ամեն կերպ փորձում է խափանել մայիսի 25-ին նշանակված նախագահական ընտրությունները։ Բախումների հետևանքով սպանվածների թիվը այսօրվա դրությամբ հասել էր 127-ի, այդ մասին հաղորդել էր ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի մարդու իրավունքների գծով օգնական Իվան Շիմոնովիչը։ Ուկրաինայի զարգացումների մասին ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Ռուսաստանցի նախկին մեծահարուստ և քաղ բանտարկյալ Միխել Խոդորկովսկին ասել է, որ Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցների սահմանումը էլ ավելի կմեկուսացնի այդ երկիրը, ինչը ձեռնտու է միայն ռուսաստանցի ազգայնականներին։ Խոդորկովսկին Եվրամիությանը հորդորել է նպաստել Ուկրաինայում կայունության հաստատմանը, նշելով, որ դա իր հերթին կարող է դրական դեր կատարել Ռուսաստանում բարեփոխումների համար։ BBC-ին տված հարցազրույցում նա ասել է նաև, թե իր կարծիքով Վլադիմիր Պուտինը չի ծրագրում զորք մտցնել Ուկրաինայի հարավ արևելք։ Արևմտյան մի շարք խոշոր ընկերությունների բարձրաստիճան ղեկավարներ, նրանց թվում Deutsche Bank-ի, Siemens-ի և EON-ի նախագահները, բողոք հայտնելով Ղրիմը բռնակցելու Մոսկվայի որոշման դեմ, չեղյալ են հայտարարել իրենց մասնակցությունը Սանկտ Պետերբուրգում այսօր բացվող միջազգային բիզնես ֆորումին։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը ամերիկացի գործարարներին կոչ արել բոյկոտել այդ ֆորումը։ Չինաստանի արևմտյան Շինջյան գավառի Ուրումչի քաղաքում 31 մարտ սպանվել է 90-ը վիրավորվել շուկայում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման պատճառով։ Ահաբեկիչները 2 ավտոմեքենաները վարել լով բազմամարդ շուկայում պատուհաններից պայթուցիկներ են նետել։ Պեկինը հայտարարել է, որ ահաբեկիչները օտար երկրյա աջակցություն վայելող և մահմեդական ծարահեղականներից ոգեշնչված անջատողականներ են։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակենք թողարկումը։ Օրվա գլխավոր թեման խորհրդարանում կառավարության ծրագրի հաստատումն է, այդ մասին պատմող ռեպորտաժը մենք Եթեր կհերարցակենք րոպեներ անց, ռեպորտաժը դեռ պատրաստվում է, իսկ այժմ անդրադառնանք սահմանային վերջին միջադեպին. Վաղը տեղի կունենա 20-ամյա զինծառայող Արթուր Օհանջանյանի հուղարկավորությունը իր հայրենի գյուղում, հակառակորդի գնդակից զոհված արդեն 5-րդ զինվորին հողին կհանձնեն։ Ինչպես նշված է պաշտպանության նախարարության տարածած հայտարարության մեջ, ադրբեջանական կողմը մեր զինվորին խոցելուց հետո դիվերսիոն գործողությունների փորձ է իրականացրել, սակայն հայկական ուժերը այդ փորձը հերթական անգամ կանխել են։ Այս տարվա ընթացքում ըստ պաշտպանության նախարարության արդեն 5-6 դիվերսիոն գործողությունների փորձ է կատարվել։ Օրերս տեղի ունեցած այս ցավալի դեպքի վերաբերյալ լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տվյալներով այս տարվա ընթացքում ադրբեջանի կողմից հայկական սահմանի վրա շուրջ 6 դիվերսիոն փորձ է եղել։ Վերջին միջադեպը անցած գիշեր էր։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի լրատվության և քարոզչության բաժնի պետ Սենոր Հասրացյանն ազատությանը փոխանցեց, որ հայկական կողմը ժամանակին կարողացել է կանխել հակառակորդի առաջխաղացումը և պատճառելով նշանակալի կորուստներ հետ է շպրտել։ Արդյունքում ադրբեջանական կողմից 3 զինծառայող է վիրավորվել, հայկական կողմը կորուստներ չի ունեցել, ասում է Հասրացյանը։
Պարզապես ադրբեջանական կողմը անընդհատ ուզումնապ շուտման գիտը լարված պահել, միջազգային հանգրությանը անընդհատ հիշեցնում, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը դեռևս գտնվում է անավարտվում, և անընդհատ փորձում է միջազգային հանգրության տեսադաշտում պաշտպանության բանակը ներգրավել որպես նախահանձեկ։
Պաշտոնյանն նշում է, որ դիվերսիոն փորձից մեկ օր առաջ նույն ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի մարտական հենակետում հակառակորդի կողմից դիպուկահարի արձակած գնդակից զոհվել է 20-ամյա Արթուր Օհանջանյանը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը տեղական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ հերքել է իր առնչությունը շփման գծում հայ զինծառայողի մահվանը։ Մինչ հայկական կողմը պնդում է, թե ադրբեջանական կողմն է դիվերսիոն փորձ ձեռնարկել, ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հաղորդագրություն է տարածել, պնդելով, որ մայիսի 22-ին հայկական կողմից դիվերսիոն հարձակում է տեղի ունեցել Ֆիզուլիի դիրքերի ուղղությամբ, որի հետևանքով ադրբեջանցի 3 զինծառայող է վիրավորվել։ Հայկական կողմը, սակայն, հերքում է ադրբեջանցիների այս մեղադրանքը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Հովանիսյանը նշում է, որ տարեստարի հակառակորդի կողմից սահմանագծում լարվածությունը մեծանում է։
Հերթական ապացույցն է, որ հակառակորդի նման բոլոր մտահոգությունները դատապարտված են ըստեյության ծանր հետևանքներով։ Դա մեկ տեսակ նաև հունվարին հայտնի դեպքով Արմեն Հովանիսյանից ումեն ստորաբաժանում վրա հարցակվելու ժամանակ, եւ տեսանք հիմա, եւ գիտենք նաեւ մյուս դեպքերը, որոնք ընդհանրապես հետ են մղվել առանց որևէ հետևանքի։
Հիշեցնեմ, որ վերջերս պաշտպանության բանակի հրամանատար Մովսես Հակոբյանը անդրադարձել էր հակառակորդի ակտիվությանը, նշել, որ եթե ադրբեջանական կողմը որ դիրքից կրակի հայ զինվորի վրա, այդ դիրքը կարճ ժամանակում կգրավվի։ Քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանը կապ է տեսնում Ղարաբաղյան կողմի այս հայտարարության և վերջին միջադեպի միջև, և չի բացառում, որ հայ զինվորի սպանությանը հետևել են հայկական բանակի պաջիջ գործողությունները։
Բայց ես կարծում եմ, որ միգուցե այդ տրամաբանությունը նաև բացատրում է այսօրվա իրադարձությունը, այսինքն տեղի ունեցել ինչ-որ կրակոտ, սպանվել է հայ զինվոր, դրանից հետո ինչ-որ մի բան տեղի ունեցել երկրորդ օրը, որի պատճառով առնվազն 3 ադրբեջանցի զինվոր վիրավորվել են։ Ադրբեջանական կողմը վերադրում է հայկականին, արցախյան կողմը դա հերքում է, բայց ես չեմ բացառում այն տրամաբանությունը, որը դուք ասացիք։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր ազգային ժողովը քվեարկությամբ հավանության է արժանացրել կառավարության ներկայացրած ծրագիրը, թեև այս դեպքում ասել, թե դա ողջ ազգային ժողովի տեսակետներ ճիշտ չի լինի, քանի որ խորհրդարանական միայն մեկ խմբակցություն հանրապետականն է կողմ արտահայտվել կառավարության ներկայացրած այն ծրագրին, որ նորանշանակ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը որակել էր իրատեսակային, բայց հավակնոտ, խստապահայն, սակայն ոչ անտարբեր։ Կառավարության երամիա այս ծրագրով նախատեսվում է տարեկան ապահովել 5% տնտեսական աճ, նվազագույն աշխատավարձը հասցնել 65 դրամի, իսկ աղքատությունը կրճատել 10%-ով, 35-ից հասցնելով 25%-ի։ Կառավարության ծրագրի շուրջ քննարկումները ազգային ժողովում վերջին օրերին շատ թեժ մթնոլորտում անցան, սուր բանավեճերի վերացվեցին։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը լուրջ կասկած հայտնեց թե 5% տնտեսական աճի, թե աղքատության կրճատման, թե կառավարության մնացած խոստումների կապակցությամբ։ Այսօր առավոտյան Քարյակը հայտարարեց իրենց միասնական դիրքորոշումը, չեն մասնակցի քվեարկությանը։ Քվեարկությունը նաև անակնկալ, սակայն արդեն օրինաչափ դարձած զարգացում ունեցավ օրինաց երկիր կուսակցության համար։ Այդ խմբակցության շարքերը լքեց պատգամավորներից մեկը, հայտարարելով, թե չի հետևի իր հարազատ կուսակցության դիրքորոշմանը և կողմ կքվեարկի կառավարության ծրագրին։ Օրեր տևած խիստ լարված քննարկումներից հետո քվեարկության արդյունքները հանրապետականը ծափողջույններով ընդունեց, խորհրդարանից հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Քարոյա քննարկումներից հետո կառավարության ծրագիրն արժանացավ հավանության, մեծամասամբ հանրապետականների ջանքերով։ Նրանց միացավ նաև անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը։ Այսօրվա քվեարկության պատճառով առավել ստվար դարձան ՕԵԿ խմբակցության շարքերը։
Վարման կարգին վերաբերյալ Բոթոյան Կարեն։
Ես պատշաճ ձևով տեղակ եմ պահել խմբակցություն և դիմում գրել խմբակցությունից դուրս գալու համար, ես կողմ եմ քվեարկելու կառավարության ծրագրին։
Հերինե Բիշարյան։
Այնինչ, որ դուք այս երեք օրը թատրոն էիք այստեղ ցույց տալիս և համագործակցության կոչեր էիք անում, հնարավոր չէ, որ գործարար մարդը կարողանա տեսակետ և կարծիք ունենալ և չքվեարկել այնպես, ինչպես ձեզ է պետք։
Կողմ 70 դեմ չկա, ձեռնպա 2, որոշումն ընդունվել է։
Քվեարկությանը չմասնակցեցին ազգային ժողովի ոչ իշխանական ուժերը, նրանց հետ նաև օրինաց երկիրը նոր կազմով։ Ինչպես ազատությանը փոխանցեց հակխմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը, ոչ իշխանական երեք ուժերը, հայազգային կոնգրեսը, ժառանգությունը, նաև դաշնակցությունը հակված էին դեմ քվեարկել նոր կառավարության ներկայացրած ծրագրին, սակայն միասնականություն պահպանելու համար նրանք պաշտպանել են ԲՀԿ դիրքորոշումը։ Հայազգային կոնգրեսի կարծիքով բիզնեսն ու քաղաքականությունը մեր երկրում սերտաճած են։ Լևոն Զուրաբյանն աստվածաշնչի օգնությանը դիմեց հայտարարելու համար, որ չպետք է հավատալ ոչ խարի հանդերձանքով մատուցվող թղթի կտորներին, այլ նրանց պետք է ճանաչել իրենց գործերով։
Այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ ողջ հանրապետությունում պեղվել ու կառավարության անդամեն նշանակվել Հայաստանի ամենավարկաբեկված, ամենաօդիոզ և ամենակոռումպացված պետական պաշտոնյաներին, ում հետևից երկարաձգվում է անթիվ մեղադրանքների և հանցանքների մի ամբողջ շլեյֆ։ Հովիկ Աբրահամյանի և Գագիկ Խաչատրյանի մասին շատ խոսվեց, բայց ինչով են նրանցից պակաս, օրինակ, Երվանդ Զախարյանը։ Դա մի մարդ է, որի նկատմամբ քրեական գործ էր հարուցված և որին փնտրում էր Հայաստանի արդարադատությունը, հայտնի մազութի գործի շրջանակներում կորած 4,200,000 դոլարի հետքերը գտնելու նպատակով։ Սակայն Զախարյանը փախստի էր դիմել և այդպես էլ տարիներ շարունակ պատասխան չտվեց քննության կողմից բարձրացված հարցերին։ Քաղաքաշինության նախարար Նարեկ Սարգսյանը, որին Հայաստանի ողջ հանրությունը բարիս բուն իմաստով հայհոյում է Երևանի ճարտարապետական տեսքի աղավաղման, պատմամշակութային նշանակություն ունեցող շենքերի ապամոնտաժման, Հրազդանի կիրճի, օպերայի, օղակաձև զբոսայգու կանաց տարածքների ոչնչացման և քաղաքաշինական բոլոր նորմերի խախտումով Երևանի կենտրոնի կառուցապատման հասարակ հազարավոր քաղաքացիների ունեզերկման համար։ Հովհաննես Մանուկյանը, մի մարդ, որը պաշտոնական հայտարարագրերի համաձայն միլիոնատեր է և մարտի 1-ի գործերով քաղ բանտարկյալներին ապօրինի բռնաճնշումների ենթարկելու համար դատական համակարգի օգտագործման գլխավոր համակարգող, ով է նշանակներից որևէ բիզնեսի հետ չկապված հրեշտակ, Դավիթ Հարությունյանը, թե Կարեն Ճշմարիտյանը, սա օլիգարխիայի վերջին ճիճն է։
Պարգավաճ Հայաստանի կարծիքով Հովիկ Աբրահամյանի կառավարության ներկայացրած ծրագրում բացակայում է նրա նախորդի Տիգրան Սարգսյանի արած սխալների վերլուծությունը։
Տիգրան Սարգսյանի ձեր վարչապետությամբ ձևավորված կառավարությունը շատ արագ սկսեց ծախողումները և ի վերջո բարի բուն իմաստով ավերեց երկիրը, տնտեսությունը։ Մենք ստացանք մի վիճակ, որ նույնիսկ ամենամեծ ցանկության դեպքում դժվար է գնահատել այլ կերպ, քան լուրջ սպառնալիք ազգային անվտանգությանը։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբիկ Հակոբյանի կարծիքով ծրագիրը վատն է նաև այն պատճառով, որ ընդդիմությանը լծակներ չի առաջարկվում։
Որովհետև չի կարող աջ ձեռքը տեսնել ձախ ձեռքը, փոյի ողանի կտրի այդ ձախ ձեռքը, դա հակաբնական է։
Իսկ մեր իշխանությունները ապացուցել են, որ իմունիտետ չունեն փողի նկատմամբ և փող են տեսնում, ոգեխանգարմունքի մեջ են։
Հակոբյանը Հովիկ Աբրահամյանին առաջարկեց կողմնորոշվել, հորդորեց ասացներն էլ որպես բայհուշություն չընդունել։
Կամ շատ կարճ ժամանակում ինքները տրագալական եք տալ, որտեղ տեսնում եմ, դուք եկել եք, ասում եք շարունակել ենք այն այն ինչ կա, կամ իսկապես ձեռնացնում են և ասելու են, դե առավոտ արթացա որոշեց, որ հրաժարվել, դուք իսկապես կողմնորոշվելու արդյունք ունեք։
Դաշնակցության ներկայացրած 34 առաջարկներից խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանի խոսքով մի քանիսն է միայն ընդունվել։
Չի կարող իրատեսական կոչվել մի ծրագիր, որը շրջանցում է գլխավոր մարտահրավերները և խուսափում է իրեն իրենց անունով կոչելուց և ճգնաժամային իրավիճակի հետ կապված արտաճանաչում գնահատում չի կատարվում։ Եվ բնականաբար ինչ իրատեսություն կարող է սա առաջացնել։ Իրատեսությունը նշանակում է իսկապես ամեն ինչ իրենց անուններով կոչելու վճռականություն, խիզախություն։
Ոչ իշխանական ուժերի նման կառավարության ծրագրի քվեարկությանը չմասնակցած օրինաց երկրից Հեղինե Միշանի խոսքով գործադրի հեղինակած փաստաթուղթը բարի ցանկությունների շարք է։ Իշխանությունից մի քանի օր առաջ դուրս եկած քաղաքական ուժի ներկայացուցիչն ասաց, այն դեպքում, երբ 40-ից 60% տվեր կա երկրում։ Հանրապետական Վարդան Այվազյանի կարծիքով իր ուսակիցների ներկայացրած ծրագիրը չգնահատված է։
Առաջի անգամ կառավարությունը արձանագրում է շատ կարևորագույն մեկ դրույթ, որ իր ուշադրության, իր գերխնդիրը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Չի եղել այսպիսի առահասնահատուկ նախանշում։
Վերջում տեղեկացնեմ, որ Հեղինե Բիշայանի ելույթի ժամանակ նրան պարբերաբար խանգարում էր Հանրապետական պատգամավոր Առաքել Մովսիսյանը, ուսակիցների հետ ակտիվորեն զրուցելով։ Նրա բարձր տրամադրությունից Բիշայանը եզրակացրեց.
Այս տեսանկյունից մարդիկ ստոպ չեն
ելել։ Հեղինե Բիշայանը ներողություն, էլի հարգելի գործընկերներ, ես հասկանում եմ, որ 4-րդ օրն է, հոգնել ենք, բոլորը սպասում են կառավարության ծրագրի քվեարկությանը, բայց լսենք Լիկին Բիշայանին, լրություն։ Հիմա էլ ամեր հետ, բոլոր 131-ն մեր հետ են, բոլորս մի գործ ենք համեցեք, լրություն, համեցեք Լիկին Բիշայան։
Ինձ դուք որտեղ եք։
Ազգային ժողովի հաղորդում էր Աստղիկ Բեդևյանը, մենք դեռ կվերադառնանք ազգային ժողովի թեմային, ինչպես արդեն լսեցիք, ոչ իշխանական թևի պատգամավորներ Հրանտ Բագրատյանն ու Ալեքսանդր Արզումանյանը ձեռնպահ են քվեարկել, և թե ինչով է բացատրվում նրանց այս դիրքորոշումը, Իրինա Հովանեսյանը հենց նրանց հետ զրուցել է այս հարցի շուրջ, իսկ այժմ այլ թեմայի անդրադառնանք։ Վերջին շրջանում Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման հարցում հատկապես Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորդիքն է ակտիվ քայլեր կատարում, հայտարարություններ, այցեր, հանդիպումներ, բանակցություններ, վերջերս նա ներկայացրեց Միացյալ Նահանգների մոտեցումը Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման հարցում, վերահաստատելով, որ այն պատկերացնում են այսպես կոչված մադրիդյան 6 սկզբունքների շրջանակներում։ Այդ սկզբունքները, որ ներկայումս փաստորեն բանակցային սեղանին են դրված, պարզվում է կողմերին առանձնապես չեն գոհացնում։ Համենայն դեպս Ուորդիքի ելույթին հետևած մեկնաբանությունները այդ են վկայում։ Սկզբունքներին ամենից կոշտ անհամաձայնությունը հնչել է Լեռնային Ղարաբաղից։ Առաջին անգամ Լաչինում եւ Քելբաջարում համանախագահներին դիմավորել են բողոքի ցույցերով։ Վերջին զարգացումների մասին Լուսինե Մուսայելյանը հարցազրույց է վարել Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանի հետ, լսենք։
Պանախար, դուք կիսում եք այն կարծիքը, ըստ որի Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում երբևիցե այսչափ ճնշումներ չեն եղել, հաշվի առնելով վերջին շրջանում միջնորդների, միջազգային հանրության կոչերը, որոնք ըստ էության հակասում են Ղարաբաղյան կողմի դիրքորոշումներին։
Ոչ, միանշանակ չեմ կիսում, ես չեմ տեսնում որևէ ճնշում Ղարաբաղյան կողմի վրա, խոսքը գնում է նորմալ բանակցային գործընթացի զարգացումների վերաբերյալ։ Երբ որ ընդանում է բանակցային գործընթաց, այսինքն ակնհայտ է, որ թե կողմերը, թե համանախագահները պետք է արտահայտեն իրենց տեսակետները, իրենց մոտեցումները։ Մենք բոլորս է շահագրգիր ենք նրանում, որպես բանակցային գործընթացը իր տեղից շարժվի, դեպի առաջ ընթանա։
Հերթական հրապարակում այդ 6 սկզբունքների Ղարաբաղում արժանացավ բավականին կոստ արձագանքի, արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը հերթական անգամ հայտարարեց, որ անհնարին է վերադարձ անցյալին, թե կարգավիճակի և թե սահմանների առումով, ինչը չարեց պաշտոնական Երևանը։ Ինչով է սա բացատրվում, արդյոք հայկական երկու կողմերի դիրքորոշումները տարբեր են։
Ես բնական եմ գտնում, որ Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դիրքորոշումը, այսինքն ոչ թե դիրքորոշում, այլ որդեգրած ուղին, այսինքն որոշակի տարբերություններ են ունենում։ Ես կարող եմ ձեզ հավաստիացնել, որ մենք միակարծիք ենք նպատակի վերաբերյալ, բայց բնական է, որ յուրաքանչյուր կողմը որոշակի ճանապարհ է նախընտրում այդ միասնական ընդհանուր նպատակին հասնելու համար։
Նախապես տեղյակ պահում էր, որ հենց այդ 6 սկզբունքների շուրջ են բանակցում Ադրբեջանն ու Հայաստանը։ Պաշտոնապես Ստեփանակերտին տեղյակ պահում էր։
Ոչ միայն Ստեփանակերտին, ամբողջ աշխարհին, որովհետև այդ 6 սկզբունքները դրանք ուղղակի մադրիդյան, այսպես կոչված սկզբունքների շարադրանքն է։ Մադրիդյան սկզբունքները սկզբունքները հայտնի են արդեն վաղուց։ Մենք մեր վերաբերմունքը դրանց նկատմամբ արտահայտել ենք դեռևս դրանց հրապարակման պահին, այնպես որ այստեղ հարցադրում անել տեղեկացվել է Ղարաբաղը թե չէ, տեղին չէ։ Խոսքը գնում է բանակցային գործընթացի վերաբերյալ, որի ընթացքում կարող են մեջտեղ հանվեն, քննարկվեն, երկար ժամանակ օգտագործման մեջ լինել զանազան բնույթի սկզբունքներ, որոնք երբեմն կարող են նաև անընդունելի լինել ձեզ համար, բայց դա չի նշանակում, որ որևէ սկզբունք, որևէ որոշում, որը ընդունվելը պետք է փաթաթվի Ղարաբաղի վզին։
Բայց եթե վեց կետերից որևէ մեկը ձեռնտու չէ Ղարաբաղյան կողմի համար, այդ դեպքում անիմաստ չեք համարում բանակցությունների շարունակություն այդ վեց սկզբունքների շուրջ, ի վերջո խոսքը գնում է Ղարաբաղի մասին։
Բանակցային գործընթացը ուղղված է հենց նրա վրա, որպեսզի մշակվի և մեջտեղ բերվի փող ըմբռնելի տարբերակ։ Առանց Ղարաբաղի լիարժեք մասնակցության, դա հայտնի մեր մոտեցումն է, ևս մեկ անգամ հնչեցնեմ, հակամարտության կարգավորման բոլոր փուլերին որևէ լուրջ առաջընթաց հասնել հնարավոր չէ։
Իսկ ինչ ասելիքով է գնալու այդ բանակցություններին։
Ներկայացնելու մեր դիրքորոշումը, դա սոսկ արտաքին գործերի նախարարության կամ որևէ մեկ դիվանագետի դիրքորոշում չէ, դա հանրապետության նախագահի կողմից մշակված, որդեգրած արտաքին քաղաքական կուրս է, որի իրագործման վրա մենք աշխատում ենք, և դա այն քաղաքականությունն է, որը հաշվի առնում մեր ժողովրդի մտորումները, մոտեցումները և կամքը։
Հարցազրույցը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը։ Հայաստանում է Ռուսաստանի Դաշնային միգրացիոն ծառայության ղեկավար Կոնստանտին Ռամադանովսկին վաղնա հանդիպումներ է ունենալու Հայաստանի քաղաքական ղեկավարության վարչապետի, փոխվարչապետի հետ։ Քննարկվելի հարցերից կարևորագույնը թերևս հայաստանցի միգրանտների ճակատագիրն է։ Կողմերը բանակցելու են Հայաստանից Ռուսաստան մեկնող աշխատանքային միգրանտների համար Ռուսաստանում գտնվելու ռեժիմը դյուրացնելու հարցի շուրջ, մանրամասնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Հայաստանը փորձում է արտոնյալ պայմաններ ստանալ Ռուսաստանից մեր աշխատանքային միգրանտների համար նախքան Հայաստանը կանդամակցի մաքսային միությանը։ Պաշտոնապես այսօր երկարաժամկետ աշխատանքի նպատակով Ռուսաստան է մեկնել մոտ 1,200,000 հայաստանցի, եւս 100,000-ն էլ ամեն տարի մեկնում է կարճաժամկետ աշխատանքի։ Միգրացիոն գործակալության պետ Գագիկ Եգանյանը նշում է, որ եթե ռուսական կողմի հետ բանակցությունները հաջողությամբ ավարտվեն, հայաստանցիները ավելի հեշտությամբ կկարողանան ռուսական շուկայում աշխատանք գտնել։
Պատկերացրեք, եթե մենք մեկ ամիս առաջ էլ ունենանք այդ խաղիկաներ հաստատված մեր միգրանտների համար, հազարավոր մեր քաղաքացիներ մեկ ամիս շուտ կօգտվեն դրանից։ Եթե հիմա մեր քաղաքացիներ Ռուսաստանի Դաշնությունում աշխատանքի համար առանձին ընթացակարգով բյուրոկրատական պետք է թույլատվություն, հաստատախտեր, պետական տուր, հոգեմաշ որսնեություն, այդ ամբողջ համակարգը դուրս է գալիս, աշխատաշուկան լրիվ բացվում է, այսինքն Հայաստանի քաղաքացին համահավասար է աշխատանք գտնելու առումով Ռուսաստանի քաղաքացուն։
Եգանյանի փոխանցմամբ քննարկվելու է նաև Ռուսաստան մուտք գործելու արգելանք ունեցող միգրանտների հարցը, որոնց առջև այս տարվա սկզբից Ռուսաստանի միգրացիոն օրենքի խստացումից հետո փակվել են դռները։ Միևնույն ժամանակ մեղմացումներ են փորձելու ստանալ այն 170,000 քաղաքացիների համար, որոնք խախտել են միգրացիոն ռեժիմը, սակայն մինչ օրս Ռուսաստանում են։ Սահմանը հատելուց հետո նրանց առջև դռները կփակվեն մեկ կամ մի քանի տարով։
Վարչապետի հետ է հանդիպելու ինքը, փոխվարչապետի հետ է հանդիպելու, ինչպես ուրեմն, ինչ-ինչ քայլեր արվի, նրանք ովքեր ունեն այսօր արգելանքը, որ դա վերացվի, իսկ նրանք որ ռիսկային գոտում են գտնվում, ընդհանրապես կիրառվի։
Ազգագրագետ Հրանուշ Խարատյանի կարծիքով թեև մի կողմից լավ է, որ մեր միգրանտների համար բարենպաստ պայմաններ են փորձում ստեղծել, սակայն այդ կերպ իշխանությունները առաջին հերթին իրենց խնդիրներն են լուծում, հերթական անգամ նրանք փոխանակ Հայաստանի ներքին տնտեսական իրավիճակը կարգավորեն և քաղաքացիների համար աշխատանքային հնարավորություններ ապահովեն կամ միջավայր ստեղծեն, որտեղ նրանք կարողանան գործարարությամբ զբաղվել, դարձյալ ստեղծում են պայմաններ, որպիսի մարդը թողնի ընտանիքը և արտագաղթի։
Կարծում եմ, որ մեր իշխանությունների գլխավոր շահագրգռվածն այս պահին նա է, որ դրսում աշխատանքը, որից եկած եկամուտները Հայաստանի համախառը ներքին արդյունքի առնվազն 1/3-ն են կազմում, որի չփակասի, որովհետև մեր ներքին տնտեսական շարժը մեծ չափով կախված է հենց այդ տրանսֆերների հետ։ Այսինքն, եթե մարդիկ հիմա չգնան և չաշխատեն, նախ իհարկե սոցիալական լարվածությունը զգալի պիտի մեծանա, երկրորդ ներքին տնտեսական ճգնաժամը պիտի խորանա, և երրորդ մեր չասեմ, նույնիսկ կարտադրողները, մեր վերավաճառները, սուպերմարկետային վերավաճառները, իրենց վերջին գնորդներին են կորցնելու։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Վերադառնանք խորհրդարանում այսօր կայացած քվեարկությանը, հիշեցնեմ, խորհրդարանը հաստատել է կառավարության ներկայացրած ծրագիրը 70 կողմ 2 ձեռնպահ 1 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ։ Երկու ոչ իշխանական թևի պատգամավորներ Հրանտ Բագրատյանը եւ Ալեքսանդր Արզումանյանը ձեռնպահ են քվեարկել։ Ինչով է բացատրվում նրանց այս դիրքորոշումը դեմի եւ կողմի միջև, որը վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը օրինակելի է համարել, Իրինա Հովանիսյանն է պատմում։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը ազգային ժողովի ամբիոնից հանդուր ժողականության ու համերաշխության կոչ արեց բոլոր քաղաքական ուժերին, որոշ ընդդիմադիրների իր բնորոշմամբ մաղձոտ կեցվածքը համարելով անհարգալից վերաբերմունք ընտրողների նկատմամբ։ Վարչապետը վստահ է, որ ընտրողները քաղաքական գործիչներից դա չեն սպասել, այլ պատասխանատու վերաբերմունք երկրի հանդեպ։ Հովիկ Աբրահամյանի կառավարության ծրագրի քննարկումը, հիշեցնենք, ազգային ժողովում ուղեկցվեց ընդդիմադիրների սուր քննադատություններով, որոնք տարբեր որակումներով կասկածի տակ էին դնում Հայաստանը արժանապատիվ երկիր դարձնելու, իշխանական լծակների օգնությամբ ուրիշի ունեցվածքը յուրացնելու, ստվերի դեմ անողոք պայքար վարելու, պայքարը հենց իր մերձավորներից սկսելու վարչապետի հայտարարությունները։
Ինձ ցավ է պատճառում, որ մեր քաղաքական մշակույթում դեռևս առկա է ծրագրային փաստարկների բացակայության դեպքում հարցը քաղաքական գործիչների անհատական անվանարկման մաղձոտ դաշտը տեղափոխելու պրակտիկան։ Չեմ կարծում, որ մեր ժողովուրդը դա է սպասում քաղաքական գործիչներից, եւ իմ կարծիքով դա նշանակում է անհարգալից վերաբերմունք սեփական ընտրողների նկատմամբ։ Իշխանությունը եւ ընդդիմությունը գտնվում է մի նավում, եւ մենք բոլորս նավարկում ենք միասին, այսինքն մեր երկրի համար յուրաքանչյուրս պատասխանատու ենք մեր չափով։
Հովիկ Աբրահամյանը ողջունելի համարեց նախկին վարչապետ, ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանի կեցվածքը, ով ի տարբերություն խմբակցության մյուս պատգամավորների դրական կողմեր տեսել էր կառավարության ծրագրում, եւ ոչ թե բոյկոտեց քվեարկությունը, այլ մասնակցեց եւ քվեարկեց ձեռնպահ։
Իշխանություն, ընդդիմություն, փոխհարաբերությունների դասական օրինակ կարող է համարվել Հայաստան Հանրապետության նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի կեցվածքը։ Բագրատյանի ելույթը ոչ թե քաղաքական գործչի, այլ պետական գործչի ելույթ էր, որովհետև քաղաքական գործիչը մտածում է հաջորդ ընտրությունների մասին, իսկ պետական գործիչը պետության և ժողովրդի մասին, անկախ իր քաղաքական հայացքներից և իշխանության հետ իր ունեցած տարաձայնություններից։ Հարգելի ընդդիմադիրներ, մտածեք, իմ նպատակն է մենք հանդուր ժողականության համերաշխության մտլորտում աշխատենք բոլորս միասին։ Դա իմ ցանկությունն է եւ առաջարկը։
Վարչապետը վստահեցրեց, որ հաշվի են առնվելու բոլոր հնչեցված մտահոգություններն ու կարծիքները, կառավարությունը դրանց անպայման անդրադառնալու է։ Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը մեսեջ զրույցում մեկնաբանելով իր ձեռնպահ քվեարկությունը, ասաց, որ ծրագիրը տնտեսական խնդիրների 35-40% լուծում նախատեսում է։
Հիմնական, ամենակարևոր տնտեսական խնդիրների 35-40% լուծված, մնացածը մեծ մասը կա ընդհանուր ձևակերպում, լուծումները մեծ պարզ չեն։ Ասացի, կսպասենք, տեսնենք ինչ լուծումներ եք տալու, նախ այս որ գրել եք անելու եք, թե ոչ, եւ երկրորդ է միշտ կետերը ոնց է լուծելու, որոնք ի դեպ ավելի շատ են։
Հիմա որոնք են ձեր կարծիքով առաջնահերթ լուծում պահանջող խնդիրները։
Մենք պետք է կարգի բերել հարկային համակարգ, ներդաշնակացնել փոքր միջինը, կա ծրագրում կետք հավասարեցնենք, մեզ պետք է մնալ ոնց։
Ինչ վերաբերում է ծրագրի ամենավիճելի կետերից մեկին, կուտակային կենսաթոշակային համակարգին վերաբերող մասին, որը Հովիկ Աբրահամյանը բնորոշել էր պարտադիր, բայց ոչ պարտադրված, Հրանտ Բագրատյանն ասաց, որ կառավարության և քաղաքացիական նախաձեռնության հետ համատեղ աշխատանքի շնորհիվ լուծումներ գտնելու հնարավորություն տեսնում է։ Քարյակի բոյկոտի տակտիկայից տարբերվող տակտիկա որդեգրելու և ձեռնպահ քվեարկելու իր որոշման մասին էլ նախկին վարչապետն ասաց, որ բոյկոտը չի համարել ճիշտ մարտավարություն և խմբակ Ցյանը կոնգրեսին տեղեկացրել է այդ մասին։
Դուք դեմ եք եղել բոյկոտին, այսինքն։
Այո։
Ինչու՞։
Որովհետև վերված են կետեր, որոնց համար կոնգրեսը 10 տարի է պայքարում էր ծրագրերում կային այդ կետերը։ Նախին կառավարության ասում ենք, ես քայլը պետք է աներ, ասում ենք, չէ։ Իմս կառավարությունը եկել, ասում ենք, քայլը ուզում եմ անել։
Այն պետք է հնարավորություն տա
այն։ Դա մենք ոչ նոմ չենք ես պետք է։
Ձեռնպահքը վերկաց երկրորդ պատգամավորը նախկին արտգործնախարար ժառանգություն խմբակցությունից Ալեքսանդր Արզումանյանն էր։ Նա մեզ փոխանցեց, որ Հրանտ Բագրատյանը ներկայացրել է իրենց երկուսի դիրքորոշումը։ Ինքը ևս բոյկոտին դեմ է և համամիտ է, որ այո, պետք է կառավարությանը մի քանի ամիս ժամանակ տալ, եթե սխալներ կանեն, այն ժամանակ կարելի է քննադատել։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Երևանում հերթական պատմամշակութային հուշարձանի վրա սև ամպեր են կուտակվում։ Օրերս պարզվեց, որ դատական ակտերի հարկադիր կատարողները աճուրդի են հանել Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրի շենքը սեփականատերերի կառավարության ունեցած 10 միլիարդ դրամ պարտքի պատճառով։ Այս պատմությունը դեռ բազմաթիվ անհայտներ ունի, բազմաթիվ հարցեր, որոնց պատասխանները դեռ տրված չեն։ Ամեն դեպքում համալիրի սեփականատերերը հայտարարված աճուրդը անօրինական են համարում, թե ինչ փաստարկներ են նրանք ներկայացնում, կպատմի Սարգիս Սարությունյանը։
Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունը ապօրինի է աճուրդի անել մարզահամերգային համալիրը, պնդում է Կարեն Դեմրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր փակբաժնետիրական ընկերության փաստաբան Արմինե Հակոբյանը։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում նա ընդգծեց, որ դիմելով նման քայլի ԴԱԿ-ն խախտել է մի քանի օրենք։ Ըստ փաստաբանի, ընկերությունը ժամանակին վարկ է վերցրել Հայաստանի կառավարությունից, թե որքան է եղել վարկի չափը, ինչ պայմաններով է տրամադրվել և ինչի համար։ Պաստաբանը ասաց, որ իրավասու չէ պատասխանել։ Առաջանցնելով ասենք, որ մինչ այս պահը կառավարությունից էլ որևէ պատասխան չենք ստացել վարկային այս մութ պատմության վերաբերյալ։ Արդյունքում ընկերությունը մոտ 10 միլիարդ 200 միլիոն դրամ է պարտք Հայաստանի կառավարությանը, գործը մտել է դատարան, և առաջին Ասիանի դատարանը որոշում է կայացրել ընկերությանը պատկանող մարզահամերգային համալիրի վաճառքի միջոցով մարել նշված պարտքը։ Սակայն ընկերությունն էլ իր հերթին է դիմել դատարան, համալիրը գրավից հանելու և համալիրի նկատմամբ դատարանի սահմանած արգելանքը վերացնելու հայցով, և Արմինե Հակոբյանի խոսքով դատական այս գործընթացը դեռ չավարտված, ԴԱԿ-ն համալիրը ներկայացրել է աճուրդի։
Պարտավոր էլ կասեցնել, մինչև որ գույք արգելանքից հանելու պահանջի հայցով կկայացվեր օրինական ուժի մեջ մտած վճիռ, նոր կվերսկսեր և կշարունակեր իր կատարողական, չսպասելով և չկասեցնելով, նա շարունակում է գործողություն անօրինական կատարել։
Հակոբյանի ներկայացմամբ, մինչ իրենց հայցը քննվում էր դատարանում, ԴԱԿ-ն դիմել է դատարան, պարզաբանում ստանալու այդ պայմաններում իրավունք ունի աճուրդի հանել համալիրը, թե ոչ։ Դատարանը իր որոշմամբ դրական պատասխան է տալիս։ Մինչդեռ փաստաբանը պնդում է, որ ԴԱԿ-ն իրավունք չուներ նման պարզաբանմամբ դիմել դատարան, քանի որ ԴԱԿ-ը մասին օրենքի 35-րդ հոդվածը ծառայությանը նման իրավունք է տալիս, եթե անհասկանալի է կատարողական թերթի պահանջը կամ այնտեղ լինում են վրիպակներ։ Փաստաբան Հակոբյանը նշեց, թե ԴՀԿ-ին ներկայացրած դատարանի որոշում պարզաբանումը իրենք բողոքարկել են վերաքննիչ դատարանում, և քանի դեռ իրենց այս բողոքի քննությունը չի ավարտվել, սա էլ երկրորդ պատճառն է, որ ԴՀԿ-ն իրավունք չունի համալիրը աճուրդի ներկայացնել։ Այստեղ, սակայն, իհայտ է եկել մեկ այլ ուշագրավ հանգամանք։ Վերաքննիչ դատարանից Արմինե Հակոբյանը գրություն է ստացել,
որ վճռաբեկ դատարանի պահանջագրի համաձայն գործը գտնվում է վճռաբեկ դատարանում և չենք կարող ձեր դիմումին պատասխանել։ Բողոք ենք բնականաբար տարել վերաքննիչ դատարան, բայց երեկվա դրությամբ դեռևս վերաքննիչ դատարանը գործը չի ստացել։
Ես ճիշտ եմ հասկանում, առաջնահերթանի դատարանից գործը միանգամից վճռաբեկ է գնացել։
Այո, չեմ կարող ես պատճառը ձեզ ասել, ես ունեմ գրավոր պատասխան, որտեղ նշված է, որ վճռաբեկ դատարան պահանջագրի է հիման վրա առաջաճանը ուղարկել է վճռաբեկ դատարան։
Ապօրինությունների շարքը ըստ փաստաբանի այսքանով չի ավարտվում։ Պատմամշակութային հուշարձան մարզահամերգային համալիրը օֆշորային սեփականություն հանդիսացող Best Reality ընկերությունը գնահատել է 28.5 միլիարդ դրամ, ինչդեռ պատմամշակութային հուշարձանի գնահատման համար չափորոշիչներ գոյություն չունեն։ Բացի այդ, հուշարձանի շուկայական արժեքը գնահատելու համար անհրաժեշտ է ստեղծել համապատասխան մասնագիտական հանձնաժողով, ինչը չի արվել։ Այս պահի դրությամբ ունենք ԴԱԿ-ը միայն այս արձագանքը։ Ծառայության գործողությունները օրինական են և իրավաչափ, եթե պարտապանի կարծիքով տեղի է ունեցել որևէ օրենքի խախտում, ապա ճիշտ կլինի մատնանշել այն օրենքները և հոդվածները, որոնք ըստ իրենց խախտվել են։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում ստեղծվում է քաղաքացիական եւ քաղաքական նորմի միավորում, եվրոպական ընտրություն դաշինք, այն համախմբում է հասարակական կազմակերպություններին, քաղաքացիական շարժումներ ներկայացնող մարդկանց, նաեւ ապագայում հնարավոր է քաղաքական կուսակցություններին, մի խոսքով նրանց, ովքեր անընդունելի են համարում մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցությունը, համարում են, որ գործընթացը անշրջելի չէ եւ պետք է ամեն ինչ անել Հայաստանի եվրասիական հեռանկարը կանխելու համար, քանի որ ըստ քաղաքացիական հասարակության դա աղետալի հետևանքներ կունենա թե Հայաստանի տնտեսության համար, թե քաղաքացիական ազատությունների։ Հայաստանյան ազդեցիկ քաղաքական կուսակցությունները, որ հիմնականում Ռուսաստանի հետ Հայաստանի հարաբերությունների հարցում աչքի են ընկել իրենց զգուշավոր մոտեցումներով, այժմ էլ չեն շտապում միանալ դաշինքին։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Դիտարկելով եվրոպական ուղղությունը որպես ինքնիշխանության, անվտանգության եւ համակողմանի զարգացման երաշխիք, հասարակական կազմակերպությունները եւ քաղաքացիական շարժումները ներկայացնող մի խումբ մարդիկ ստեղծում են եվրոպական ընտրություն, քաղաքական եւ քաղաքացիական դաշինքը։ Ինչպես Ազատությանը փոխանցեց նախաձեռնության անդամ Երևանի մամուլի ակումբի ղեկավար Բորիս Նավասարդյանը, եվրոպական ընտրություն դաշինքը փորձելու է կանխել Հայաստանի անդամակցումը մաքսային միությանը։ Հակառակ դեպքում կարճ ժամանակ անց մարդիկ իրենց մաշկի վրա կզգան դրա հետևանքները։
Ինքը կյանքը կհուշի, որ պաշտոնական մակարդակով հայտարարված եւ ընդունված ճանապարհը ինքը կործանարար է։ Սպասում է տնտեսական, սոցիալական լուրջ խնդիրներ, սպասում է արտագաղթի ուժգնացում եւ երկրի ինքնախանության կորուստ։
Բնապահպան Աննա Շահնազարյանն ասում է, սեպտեմբերի 3-ից հետո քաղաքացիական շարժումները ավելի հուժկ ու կոշտ դիմադրության են հանդիպում, ինչպես Ռուսաստանում է։ Միանալով այս նախաձեռնությանը, Շահնազարյանը փորձում է ցույց տալ, որ Հայաստանում կան եվրոպական արժեքները կիսող մարդիկ։
Հայ-ռուսական անվան տակ, բացարձակապես ռուսական ֆինանսավորում, դեպի ռուսական գաղութացում տանող կեղծ խմբեր են ստեղծվում, որոնք փաստացի խանգարում են Հայաստանում ընթացող ժողովրդավարական գործընթացները։ Մաքսային միության կամ եվրասիական այդ միության անդամագրության համատեքստում ես որպես քաղաքացի իմ իրավունքների իրացումը հնարավոր չեմ համարում, եթե Ռուսաստանն այդ օրինակելի պետությունը։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցի խոսքով, Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանի հայտարարությունը հասարակական կազմակերպությունները չեզոքացնելու մասին վկայում է, որ Մոսկվան ջղաձգվում եւ անհանգստանում է թեկուս սակավամարտ դժգոհությունից, որը կարող է մեծանալ։ Ըստ իրավապաշտպանի, Հայաստանի հիմնական քաղաքական ուժերը լուր համաձայնությամբ աջակցում են մաքսային միությանն անդամակցությունը, իրենց դաշինքը փորձելու են գծել, որ եվրոպամետ ուժերն էլ քիչ չեն։
Մեզ համար կարևոր նաև կանխարգել էլ իհարկե առաջնահերթ հետ մաքսային միության և եվրասիական տնտեսական միության անդամագրման գործընթացը, որ դա ուղղակի սպառնալիք է Պուտինյան վարչակազմի և ռեժիմի գերիշխանությունը հաստատելու ուղղակի ծրագիր։
Նախաձեռնությանը միանալու հրավերներ էին ուղարկվել նաև մի շարք քաղաքական ուժերի, սակայն այսօրվա հավաքին որևէ կուսակցության առաջնորդ չէր ներկայացել։ Հրանտ Բագրատյանի գլխավորած Ազատություն կուսակցությունը հրաժարվել է միանալ դաշինքին։ Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած քաղաքացիական պայմանագիրը ընդգծել է, թե իրենք կողմնակից են ոչ-ոչի քաղաքականությանը։ Մի շարք ուժեր, այդ թվում ժառանգությունը, ՀՀՇ-ն, ԱԻՄ-ը, մտադիր են հարցը իրենց վարչության նիստերում քննարկել։ Բորիս Նավասարդյանը կարծիքով հայաստանյան քաղաքական ուժերը չեն ցանկանում Կրեմլի հետ հարաբերությունները փչացնել։ Ռուսաստանը ազդեցություն ունի ֆինանսական լծակներ ունեցող մարդկանց վրա եւ եվրոպամետ դաշինքին միանալը ռիսկային է։ Բորիս Նավասարդյանն այնուամենայնիվ հույս ունի, որ որոշ կուսակցություններ կանդամագրվեն դաշինքին։
Եթե չլինեն, դա կնշանակի, որ Հայաստանում օրակարգային է խնդիրը ձևորել նոր քաղաքական ուժ, որը ունի հստակ եվրոպական ընդդրության գաղափար։
Ժառանգությունից բացի խորհրդարանական մյուս խմբակցություններին հրավերներ չեն ուղարկվել։ Ինչպես տեղեկացրեց Աննա Շահնազարյանը, նախաձեռնող խումբը չի դիմել այն ուժերին, որոնք միանշանակորեն անդառնալի չեն համարում մաքսային միությանն անդամակցությունը։ Հիշեցնեմ, Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր անշրջելի որակել Կրեմլի նախաձեռնած այս միությանը անդամակցելը։
Այն բոլոր ուժերը, որոնք որևէ կերպ չեն ոչ հակազդել, ոչ ընդդիմացել, այլ ընդհակառակը ողջունել են, ապա նման ուժերին ուղղակի տրամաբանական չէր լինի այս գոչը կամ հրավերը ուղարկել։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանի
Ռուսաստանի նախաձեռնած բոլոր հնարավոր միություններին ինտեգրվելու պատրաստակամությունը լինի դա մաքսային միությունը, թե Եվրասիական տնտեսական միությունը, պաշտոնական Երևանը ևս մեկ անգամ հստակ ձևակերպեց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի դեկտեմբերյան այցի ժամանակ։ Պուտինի ժամանման օրը նաև աննախադեպ ձերբակալություններ տեղի ունեցան Երևանի փողոցներում, մաքսային միության դեմ իրենց բողոքն արտահայտող քաղաքացիներին զանգվածաբար տարան ոստիկանական բաժիններ։ Այդ օրը 100-ից ավելի մարդ բերման ենթարկեց, ինչը կրկնեմ աննախադեպ էր, աննախադեպ երևույթ է ժամանակակից վերջին մի քանի տարիների ընթացքում։ Այսօր դատարանում շարունակվել է իրավապաշտպան Լալա Ասլիկյանի դեմ վարչական գործը, որ հարուցվել է ոստիկանի օրինական պահանջը չկատարելու հիմքով, նիստից մանրամասները հաղորդում նա Սահակյանը։
Այսօր վարչական դատարանում մեկնարկեց դեկտեմբերի 2-ին Վլադիմիր Պուտինի այցի օրը բերման ենթարկված ակտիվիստ Լալա Ասլիկյանի գործով նիստը։ Ըստ մեղադրողի, ընդդեմ մաքսային միության բողոքի ակցիային մասնակցող Լալան չի կատարել ոստիկանության օրինական պահանջը, չի դադարեցրել աղմուկն ու չի հեռացել հյուսիսային Բողոտայի երթևեկելի հատվածից։ Մինչդեռ ակտիվիստը համաձայն չէ այս մեղադրանքին, ընկերներից մեկն էլ տեսանկարահանել է, թե ինչպես են Լալային և մյուս երկու ընկերներին բերման ենթարկում հյուսիսային Պողոտայից։ Լալային են մոտենում մոտ 10 ոստիկաններ, ովքեր առանց ներկայանալու և բերման ենթարկելու իրավական հիմքն ասելու, պոկում են նրան նստարանից և տանում դեպի ոստիկանական մեքենա։ Այնուամենայնիվ ոստիկանության ներկայացուցիչ Դիանա Վարդանյանը դատարանում պնդեց, որ Լալան խանգարել է հյուսիսային Պողոտայի խաչմերուկներից մեկի երթևեկությունը, թե որի չկարողանալով նշել։ Ոստիկանության հայցը կեղծ է և անհիմն, պարզապես փորձում են արդարացնել Ասլիկյանին բերման ենթարկելը, ասում է փաստաբան Արտակ Զեյնալյանը։
Նրան չեն կարողանում կողմնորոշվել։ Լալա Ասլիկյանը խախտել է երթևեկության կանոնները, արդյոք թե նա խախտել է խաղաղակի իրավունքը։ Երկուսի պարագայում էլ անհետ է։ Եթե նա երթևեկության կանոններն է խախտել, ապա պետք է ենթարկվեր պատասխանատվության այլ հոդվածով։ Եթե նա խախտել է խաղաղակի ազատության իրավունքի ինչ-որ մեկի, միջամտել է ուրիշի խաղաղակի ազատության իրավունքին, ապա նա չպիտի լիներ այդ երթի մասնակից, խաղաղակի մասնակից։ Եթե նա այդ խաղաղակի մասնակիցը, ապա նա չէր կարող ինքն իրավունքը խախտել։
Այդ օրը ոստիկանները պարզապես ցանկացել են ֆիզիկապես մեկուսացնել ակցիայի մասնակիցներին, կարծում է փաստաբանը։
Այստեղ մենք համակարգային նաև խնդիր ունենք։ Ընդամենը հիմա քննվում է մի գործ, եւ դատարանը ընդամենը մեկի իրավունքների միջամտության հարց է գնահատի։ Փաստերը մեկին վերաբերում։ Մենք չենք կարող բարձրացնել հետևյալ հարցը, որ այդ օրը քաղաքից հավաքվել են ոչ պակաս քան 110 հոգի։ Եթե դատարանը ունենա այդ փաստերը, այլ կերպ կարող էր գնահատել, որ այս մարդկանց չէր կարող պատահականորեն բերվել, հետևաբար նրանք ուղղակի հետապնդվել են իրենց հայացքների։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ են գրում այսօրվա թերթերը, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Առավոտի փոխանցման, իշխանության և ընդդիմության համագործակցելու ասպարեզը խորհրդարանն է, այստեղ պատկերացումների մեջ որոշակի խեղում կա։ Ոմանց թվում է, թե համագործակցությունը ենթադրում է իշխանության օրինագծին կողմ քվեարկելու կամ որոշման համար պատասխանատվություն կրել։ Երբ ընդդիմադիր падգամավորն ասում է, որ նա դեմ է քվեարկելու, դա նույնպես համագործակցություն է, օրինագից ավելի լավը սարքելու համատեղ աշխատանք։ Այդ իմաստով իշխանության հետ չի համագործակցում նախախորհրդարանը որպես ոչ համակարգային ընդդիմություն, իսկ նրանք ովքեր խորհրդարանում են, նույնիսկ եթե վերջին խոսքերով հայհոյում են իշխանավորներին, միևնույն է, համագործակցության դաշտում են։ 168 ժամագրում է, թե ազգային ժողովում կառավարության ծրագրի երկօրյա քննարկումները ցույց տվեցին, որ Հայաստանը իսկապես աղքատ երկիր է, ողորմելի աղքատ։ Խոսքը ամենևին ծրագրում ներկայացված բյուջետային միջոցների սղության օգտակար հանածոների բացակայության մասին չէ, Հայաստանը այն քիչ թվով երկրներից է, որն արդեն համարյա պաշտոնապես չունի նաև ընդդիմություն։ Կառավարության ծրագրի քննարկումներում իրենց ընդդիմություն կոչողները այնքան հաջողություններ և արգասաբեր աշխատանքի բարեմաղթանքներ հղեցին վարչապետ, որ որևէ նորապսակ զույգի այդքան ցանկություններ հղելու պարագայում Հայաստանի դեմոգրաֆիական աղետը կանգ կառներ։ Ժողովուրդը հայտնում է, թե ըստ հավաստի տեղեկությունների Տիգրան Սարգսյանը մոտ ժամանակներս կսառեցնի իր ընդհամակցությունը ՀՀԿ-ին։ Խնդիրն այն է, որ ըստ դիվանագիտական ծառայության մասին օրենքի այդ գործունեությունը անհամատեղելի է ակտիվ կուսակցական գործունեության հետ։ Հայոց աշխարը վկայակոչել է քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանին, ով ասել է, թե հանրապետականները վերահսկում են եւ քաղաքական եւ տնտեսական դաշտը, չկան գործոններ, որոնք կազդեն կառավարության վրա դրդելով ակտիվության, եթե չկան գործոններ, որոնք կստիպեն կառավարությանը ավելի արագ եւ լուրջ բարեփոխումներ անել, ապա ծրագիրը վերածվում է դեկլարացիայի, ասել է քաղաքագետը։ Հայկական ժամանակը գրում է, որ 3 թերթի թղթակցի ֆոտոխցիկը արձանագրել է մայրաքաղաք Երևանի փողոցներով անարգել երթևեկող առանց պետհամարանիշների մի Bentley, որը ուղեկցում էին վրասական համարներով երկու ջիփեր։ Քանի որ մեքենան պետհամարանիշներ չուներ, այդպես էլ չկարողացանք պարզել, թե ում է այն պատկանում։ Եթե Հայաստանի շարքային քաղաքացին իր չխկլիկ ջորիով առանց պետհամարանիշների դուրս գա Երևանի փողոցներ, դժվար թե կարողանա նույնիսկ 5 րոպե երթևեկել առանց ճանապարհային ոստիկանությանը հանդիպելու։ Ջորին անմիջապես կտեղափոխվի տուգանային հրապարակ, ջորի իտերն էլ հսկայական տուգանքների տակ կընկնի, իսկ Bentley-ների համար նման կարգ փաստորեն չի գործում, Bentley-ները կարող են քաղաքում ֆրֆռալ նաև առանց պետհամարանիշների, գրում է թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Արմեն Քոլոյանը։ Միջազգային լրահոսի հիմնական թեմաներին անդրադառնանք Ուկրաինայում 3 օրից սպասվող նախագահական ընտրությունների նախաշեմին, այդ երկրի հարավարևելքում իրավիճակը կտրուկ սրվել է, Դոնեցկում եւ Լուգանսկում մարտեր են կամ զոհեր եւ տասնյակ վիրավորներ, մանրամասները ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Որքան մոտենում է մայիսի 25-ը Ուկրաինայում կայանալիք արտահերթ նախագահական ընտրությունների օրն, այնքան իրավիճակը երկրի արևելքում ավելի է սրվում։ Անցած գիշեր Դոնեցկից 20 կիլոմետր հարավ գտնվող Վոլնովախա բնակավայրի մոտ ծավալված կատաղի մարտերի արդյունքում զոհվել է 8 եւ վիրավորվել 17 ուկրաինացի զինծառայող։ Ուկրաինացի զինվորականները զոհվել են Դոնեցկի մարզում գտնվող անցակետերից մեկի վրա գիշերային հարձակման արդյունքում։ Անջատականները նռնականետից կրակել են Տեվակի մարտական մեքենայի վրա, ինչի արդյունքում այն պայթել է գիշերային մարտի մանրամասներն էլ լրագրողներին փոխանցել Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության խոսնակը։ Ինքնահռչակ Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության ներկայացիչները պնդում են, որ իրենց կողմից եւս տուժածներ կան, առնվազն 25 վիրավոր։ Իրավիճակը բավական լարված է նաեւ Սլավյանսկ քաղաքի մերձակայքում, այստեղից ուկրաինական Վեստի ռադիոկայանին տեղի բնակիչներից մեկը հաղորդել է։
Попали болванки пустые, но
Այժմ դատար կարկերով գրակում են քաղաքի ուղությամբ։ Քաղաքում խոսում են, որ դա ուկրաինական ստորաբաժանումներն են, քանի որ գրակում են Կարաչուն լեռան ստորոտից։ Այդ տարածքը գտնվում է ուկրաինական ստորաբաժանումների հսկողության ներքո, նշել է Սլավյանսկի բնակչուհին։
Такая версия, что это украинские военные, как потому что как раз со стороны Карачуна։
Լուսադեմին մարտական գործողությունները տեղափոխվել են Լուգանսկի մարզի հյուսիսում գտնվող Ռուբեժնե եւ Լիսիչանսկ քաղաքների մերձակայք։ Այստեղ ուկրաինական զորքերը եւս կորուստներ են գրել, առնվազն 1 սպանված եւ 2 վիրավոր։ Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետության զինյալները պայթեցրել են Սևերսկի Դանեցկ գետի վրա գտնվող կամուրջներից մեկը։ Օրվա երկրորդ կեսին ուկրաինական կողմի գրած կորուստների մասին պաշտոնական տեղեկատվությամբ հանդես եկավ ամենտանգության խորհրդի քարտուղար Անդրեյ Պարուբին։
Նախորոշույը
Թեժբախումների ընթացքում մեզ հաջողվել է հետ մղել ահաբեկիչների բոլոր գրոհները, ցավոք սրտի ստիպված ենք հաստատել, որ ուկրաինական կողմը գիշերային մարտերի ընթացքում նաև կորուստներ է գրել։ Աճող լարվածության ֆոնին հակասական տեղեկություններ են ստացվում Ուկրաինայի հետ սահմանին տեղակայված ռուսական զորքերի խոստացված հետքաշման մասին։ BBC-ի տեղեկություններով ամերիկյան հետախուզությունը հաստատել է, որ զորքերի տեղաշարժ սահմանից դեպի Ռուսաստանի կենտրոնական շրջանները առկա է։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացրել է, որ զինամթերքով բեռնված և անձնակազմ տեղափոխող մի քանի գնացքներ արդեն իսկ լքել են Ուկրաինային սահմանակից Ռոստովի, Բելգրադի և Բրյանսկի մարզերը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը, սակայն, պնդում է, որ ռուսական զորքերի ակտիվությունն այս մարզերում սահմանափակ բնույթ է կրում։ Չի բացառվում, որ սա տեղակայման մշտական վայրեր վերադառնալուն ուղված գործողությունների նախապատրաստությունն է, միայն նշել է Ռասմուսենը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ուկրաինական ճգնաժամին անդրադարձել է նաև Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, նա հարցազրույց է տվել ռուսական դուրս հեռուստաընկերությանը, կրկին պաշտպանելով Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը, Դոնեցկի և Լուգանսկի հանրաքվեները, ըստ Լուկաշենկոյի, օրինական ուժ ունեն։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Կրեմլի սրդաշնակից Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն չի ճանաչում Ուկրաինայի արևելյան ռուսամետ շրջաններում անցկացված հանրաքվեներ և հայտարարում է, որ Ուկրաինան պետք է լինի միասնական, ամբողջական, բայց մերը սլավոնական։
Ուկրաինա должна быть единым целостным государством и нашим. И Восток и Запад это Украина.
Դոժդ ինտերնետային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Լուկաշենկոն ասել է, որ Դոնեցկում և Լուգանսկում անցկացված հանրաքվենները, որոնց արդյունքում այդ մարզերը ինքնահռչակվեցին որպես հանրապետություններ, իրավական տեսակետից ոչ մի նշանակություն չունեն։
С точки зрения права это не имеет никакого значения, потому что
ցանկացած հանրաքվե պետք է անցկացվի երկրի սահմանադրության համապատասխան, ընդգծել է նա, ավելացնելով, թե չի խոսում, թե ինչպիսի պայմաններում են անցկացվել այդ հանրաքվենները։ Քսենիա Սոբչակի հետ շատ տարբեր, նաև Լուկաշենկոյի անձնական կյանքին վերաբերող հարցեր ընդգրկող այս երկար, մոտ 2 ժամ տևած հարցազրույցում Լուկաշենկոն պատմել է նաև հետխորհրդային որոշ երկրների առաջնորդների, օլիգարխների հետ իր հարաբերությունների մասին։ Նա շատ գովեստով է խոսել Վրաստանի նախկին նախագահ արևմտամետ Միխայել Սաակաշվիլի մասին, ասելով, թե ոչ մեկը Բելարուսի համար արևմուտքի հետ այնպես չի պայքարել, ինչպես Սաակաշվիլին։ Նա Միացյալ Նահանգների նախագահին, փոխնախագահին ասել է, թե ճիշտ չեն վարվում Բելարուսի հետ, պետք չէ պատժամիջոցներ կիրառել։ Ես շնորհակալ եմ նրան դրա համար։ Մեր հարաբերությունները բարեկամական էին, ես հիմա էլ նրան մեծ գոհունակությամբ կհանդիպեի, բայց դա Ռուսաստանին դուր չի գա։ Մեկ այլ նախկին առաջնորդի, Ղրղստանի նախկին նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևին Բելարուսում ապաստան տալու մասին Լուկաշենկոն պատմել է, թե արձագանքել է Բակիևի խնդրանքին, երբ բոլորը նրան լքել էին և նա Ղազախստանի հարավում փախուստի մեջ էր կնոջ և երեխաների հետ։ Իրենց հեռախոսազրույցի մասին Լուկաշենկոն պատմում է. Նա լաց եղավ և ասաց, Սաշա, մենք երբեք ընկերներ չենք եղել, բայց այսօր ես կնոջս, երեխաններիս հետ թաքնված եմ անտառում, չգիտեմ ինչ անել, գոնե երեխաններին փրկի, պատմել է Լուկաշենկոն, ասելով, թե խոսակցության ժամանակ իր փոքր տղայի հետ էր և այդ պահին պատկերացրել է Բակիևի նկարագրած վիճակը և որոշում ընդունել օթանավ ուղարկել փախուստի մեջ գտնվող Ղրղստանի նախագահի հետևից։ Օլիգարխների հետ պատմությունների շարքում Լուկաշենկոն կասկածում է, որ Բորիս Բերեզովսկին կարող է ինքնասպանություն գործել, նա ասում է, որ Բերեզովսկին այցելել էր Բելարուս, այդի մասին Ռուսաստանի իշխանությունները տեղյակ էին, Բերեզովսկին կյանքը շատ էր սիրում և չէր կարող ինքնասպանություն գործել, ես բացարձակապես չեմ հավատում, որ նա ինքն իրեն կախել է, դոժդի հարցազրույցում հայտարարել է Բելարուսի նախագահը, միաժամանակ հերքելով նրա մահվան մեջ ռուսական հատուկ ծառայությունների մասնակցության վարկածը։ Իր մասին Լուկաշենկոն ասել է.
Почему я не стал миллиардером?
Ինչու ես չդարձա միլիարդատեր, միլիոնատեր, ինչ է, ես կյանքի երեխաններիս մասին չեմ մտածում, բայց ես չեմ կարող անցնել սահմանը, երբ մարդիկ քեզ այդպես վստահում են, իսկ դու պարզվում ես սովորական ժուլիկ ես։
Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հարցազրույցից ուշագրավ հատվածները ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը։ Այժմ վերադառնանք Երևան և խոսենք սպորտի մասին։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը առաջիկայում մայիսի 27-ից հունիսի 6-ը ընկերական մի քանի հանդիպումներ կունենա Միացյալ Արաբական Էմիրությունների, Ալժիրի և Գերմանիայի հավաքականների հետ։ Սրանք առաջին հանդիպումներն են նոր գլխավոր մարզիչի գլխավորությամբ։ Այսօր ասուլիսից հաղորդում է Հովանես Մովսիսյանը։
Առաջիկա օրերին Հայաստանի ազգային հավաքականը նոր մարզիչ Բեռնարդ Շալանդի գլխավորությամբ 3 ընկերական հանդիպում կանցկացնի։ Մայիսի 27-ին Շվեյցարիայում հավաքականը կհանդիպի Արաբական Միացյալ Էմիրությունների, մայիսի 31-ին Ալժիրի, հունիսի 6-ին էլ Գերմանիայում այդ երկրի ազգային հավաքականի հետ։ Երեք տեղի ունեցավ նոր մարզչի հետ առաջին մարզական հավաքը։ Մեր հավաքականի և Դորտմունդի Բորուսիայի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը մարզումից հետո ասուլիսում ասաց, որ շվեյցարացի Շալանդից գոհ է։
Կարող ասել, որ առաջին հանդիպումն էր, շատ լավ տպավորություն թողեց մարզիչը մեր առաջին հանդիպումից, ու ոչ միայն պարապմունքի մարզման ժամանակ, այլ նաև մարզումից առաջ երբ ունեցանք շփումներ հետ, և իրար հուսով ճիշտ հասկացանք, և կարողանանք միասին կատարել այն խնդիրը, միջազգային հանձնարարությունը, որը դրված է մեր առաջ, կարող եմ ասել, որ մեծ աշխատանք ունենք կատարելու եւ կփորձենք ամենայն հավանականությամբ օգնել մարզիչին եւ նաեւ մարզի միանշանակ օգնի մեզ, որպեսզի կարողանանք լավ արդյունք ունենալ։
Մխիթարյանի հետ համաձայնեց նաեւ հարցակվող Յուրա Մովսիսյանը, նոր մարզիչ Շալանն էլ փոխադարձ գովեստներ հնչեցրեց ֆուտբոլիստների հասցեին։ Ես շատ լավ տպավորություն ունեմ, ընտրել եմ այս խաղացողներին, դա նշանակում է, որ ես վստահում եմ նրանց, շատ հաճելի է նրանց հետ աշխատել, կարծում եմ մեր համատեղ աշխատանքը կստացվի։ Նոր մարզիչը հայտարարեց, որ առաջիկա խաղերում հաղթանակը կարևոր է, սակայն դրանից զատ իր համար նաև կարևոր է ծանոթանալ ու ճանաչել նոր թիմի հնարավորությունները, հետևելու և ուսումնասիրելու է ֆուտբոլիստերին, որպեսի առաջիկայում մեկնարկելիք Եվրո 2016-ի ինտրական փուլում ճիշտ որոշումներ կայացնի։ Բերնար Շալանդը խոսեց նաև առաջիկա 3 խաղերում Հայաստանի մրցակիցների մասին։ Էմիրատների հավաքականը բավական լավ թիմ է, բայց ոչ հիանալի, դա լավ առաջին թեստ կլինի, հետո Ալժիրի հետ կխաղանք, որը մասնակցելու է աշխարհի առաջնությանը, ինչը նշանակում է, որ շատ լավ թիմ է, եւ վերջապես Գերմանիայի հետ, հավանաբար մենք գործ կունենանք այն հավաքականի հետ, որը կդառնա աշխարհի չեմպիոն, դա նշանակում է, որ մենք պետք է առաջադիմենք խաղից խաղ։ Այս խաղերում մարզիչը նաեւ նորեկների է դաշտանելու, հնարավոր է նաև մարտավարության փոփոխություն։ Ես ուզում եմ իմ մարտավարությունը բերել, դա պարզ է։ Մինչև հիմա թիմը լավ աշխատանք էր անում, բայց արվածը քիչ էր, դա նշանակում է, որ մենք պետք է ավելին անենք։ Մարզիչը ավելացրեց, որ այս խաղերը վերջինն են Եվրո 2016-ի ընտրական փուլի մեկնարկից առաջ, արդեն սեպտեմբերի 7-ին տեղի կունենա Եվրոպայի առաջնության ընտրական փուլի առաջին խաղը, մեր հավաքականը կմրցի Դանիայի հետ։ Բայց մինչ այդ ազգային հավաքականը հետևելու է աշխարհի առաջնությանը, Բերնար Շալանդը ասաց, որ ուշադիր են լինելու, քանի որ սովորելու շատ բաներ ունեն։ Հենիխ Մխիթարյանն էլ ավելացրեց, որ հաճույքով է դիտելու, թեև դժվարանում է ասել, թե ով կհաղթի։
Անկանխատեսել է դառել հիմա ֆուտբոլը, ցանկացած հավաքական կարող է դառնալ աշխարհի առաջնության հաղթող։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում մշակույթի մասին։ Այսօր աշխարհահռչակ Շանսոնիե Շարլ Ազնավուրը նշում է իր 90-ամյա տարեդարձը բեմում եւ համերգով։ Մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանը անդրադառնում է 6 տասնյակից ավելի շարունակվող եւ միլիոնավոր մարդկանց սրտերը գերող նրա ստեղծագործական կյանքին, լսենք հաղորդումը։
Մեր աշխարհահռչակ հայրենակիցը, աշխարհի մեծագույն երգիչներից Շարլ Ազնավուրն այսօր նշում է իր ծննդյան օրը Բեռլինում կանալիք իր մենահամերգով, այսպիսով մեկ անգամ եւս ապացուցելով, որ անգամ ամենազոր ժամանակն անզոր է իր նկատմամբ։ Այսօր աշխարհի ամենաառաջատար լատվանչոցներ անդրադառնալով մայտրոյի ծննդյան 90-ամյա հոբելանին բազմաթիվ ուշագրավ դիտարկումներ են արել։ Մշտապես բոլոր ժամանակներում հանրահայտ Ազնավուրը կվերապրի մեզ բոլորիս, արդեն քանի քանի սերունդ է անցել ապրել նրա երգերով, թվում է, թե ժամանակն իրոք անզոր է նրան դեպ, և այսօր նա 90-ամյա հասակում Բեռլինյան բեմում կերկի այնպես, ինչպես մշտապես արել է իր ողջ ստեղծագործական կյանքի ընթացքում։ Նրա երկարակեցության գաղտնիքն ըստ երևույթին հենց նրա արվեստի մեջ է, որը ոչ միայն սերունդներ են սնվել, այլև որը հենց իրեն է կենարար աստվածատուր մի ուժ պարգևել։ Նա սկսեց երգել 1933 թվականից, երբ Գերմանիայի կանցլեր դարձավ Ֆիտլերը, և մինչև հիմա ավելի քան 100 միլիոն ձայնասկավարակ է տարածել ողջ աշխարհում իր իսկ գրած 1000 երգերով։ Դրանցից առաջինը գրել էր 1941-ին, երբ նացիստները գրավեցին Փարիզը։ Նա երբեք դուրս չէ իր ժամանակից, բայց և ժամանակն էլ անընդհատ հոսող ժամանակն էլ անընդմեջ իր հետ է տանում մեծագույն այս երաժշտին, որը սկսեց իր ստեղծագործական կյանքը այնպիսի հզոր երաժշտների հետ, ինչպիսիք էին Էդիթ Պիաֆը, Ժորժ Կարլավենցը և այլք։ Համաշխարհային հռչակը ստացավ 1956-ից Փարիզի Օլիմպիա դահլիճում հաջող ելույթից հետո։ Ֆրանսիան ազնավուրացված է, գրել էր այն ժամանակ ֆրանսական մամուլը, շուրջ 1000 երգի հեղինակը, իրոք Ժորժ Կարլավենցի նաև մտերմությամբ և մասնակցությամբ բազմաթիվ հրաշալի համերգների հեղինակը, մինչև այսօր հիացնում է իրոն կնդրի։ Իդեպ այսօր աշխարհի հեղինակավոր լրատվամիջոցները նշում են նաև, որ Ազնավուրի ծնողները Օսմանյան կայսրության ժամանակ տեղի ունեցած հայերի ցեղասպանությունից մազապուրց գաղտնակալներ էին, որոնց ընտանիքում էլ 1924 թվականին մայիսի 22-ին ծնվեց Շահնուր Վաղինակ Ազնավուրյանը, հետագայում Շարլ Ազնավուր անունով աշխարհահռչակ երաժիշտը։ Նրա ընտանիքը Փարիզի լատինական թաղամասում էր ապրում, մի փոքրիկ սենյակում։ Ազնավուրը, քույրը, ծնողները ու տատիկը միասին շատ աղքատ էին, բայց ինչպես Ազնավուրն է ասում, ինքը մեծացել է սիրո, երաժշտության ու աղքատության մթնոլորտում։ Բեմին ոտք է դրել առաջին անգամ 9 տարեկան հասակում, 10 տարեկանից երգում էր գիշերային ակումբներում, իսկ ցերեկները թերթ վաճառում Փարիզի փողոցներում։ Հրճակը գալու էր հետո, ու այլևս երբեք նրան բաց չթողնել, և ողջ կյանքում նա երգելու էր սերը, ինչև այսօր աշխարհի բոլոր անգլերում տեղի ունեցող իր անվերջանալի համերների ընթացքում, որպես երթում հնչեցնելով, երբ կատարյալ մի մոռացում իջնի վրա, թեկուս լույսի գետմի կաթիլ եթե մնա, թեկուս մնա կրակ հանգած, հոգուս դեռ տաք մոխրի վրա, որն իբրև թե երբեք չի մահանում, որպեսզի ես անդոր գտնեմ տիեզերքում, հավիտյանս հավիտենից, ինչպես կյանքում այս իրական, սերիմ, քեզ կփնտրեմ, քեզ կկանչեմ, քեզ կգտնեմ, քեզ կպահեմ, կպայպահեմ, հուր հավիցան։
Եխ հրած, իսչ մնագը մնագրած։
Հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Դանիելյանը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանը այս պահին ավարտում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում, խոսափողի մոտ էր Տաթևիկ Լազարյանը, մենք եթերում կլինենք վաղը առավոտյան ժամը 9-ին, դուք կարող եք այցելել մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։